ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสังขารสูตรเป็นการกล่าวในรูปคล้ายๆกับการสนทนากันแล้วแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแล้วก็พยายามจะหาจุดดีที่สุดในเรื่องที่นำมาประรบกันมีใจความโดยสรุปว่าเมื่อพระเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันพราหมณ์คนหนึ่งชื่อสังขารวะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากผ่านการสนทนาการพอสมควรแล้วก็มาประรบถึงเรื่องหนึ่งคือการประพฤติปฏิบัติของคนในสมัยนั้นเราพูดถึงคนทั่วไปไม่ได้พูดถึงพุทธบริษัทหรือประรบการบูชายัญที่มีการเชื่อถือและมีการปฏิบัติกันแพร่หลายในสมัยนั้นสังขารวะบอกว่าคนที่เขาทำอย่างนั้นเขาก็เชื่อว่าอำนวยผลให้เกิดเป็นความสุขแก่เขาแล้วท่านก็เล่าถึงวิธีการบูชายัญต่างๆซึ่งก็มีอยู่มากนะฮะการบูชายัญเป็นบางครั้งก็จับสัตว์จับคนมาฆ่าคือแรงมากเรียกมหายัญอย่างใน700เอาคนเอาสัตว์เอาเด็กเล็กเด็กแก่เด็กผู้หญิงผู้ชายคนแก่ผู้หญิงผู้ชายธาตุทาสีภาษาอะไรต่างๆเนี่ยมาฆ่ากันเป็นมหายัญแล้วถือว่าจะได้บุญมากถ้าเรามองแนวความคิดเหล่านี้ต่อมามันก็เปลี่ยนมาเรื่อยนะฮะก็กลายมาเอาฆ่าสัตว์บูชายัญหรือฆ่าแพะบูชายัญก็ต้องการที่จะให้เกิดความสวัสดีแก่ตนโดยการทำลายชีวิตคนอื่นพระพุทธเจ้าก็ทรงยกตัวอย่างถึงการปฏิบัติของคนอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาก็หมายถึงคนที่ประพฤติปฏิบัติไปตามหลักของศีลสมาธิปัญญาแต่ไปเน้นที่ศีลเน้นที่ศีลก่อนเพราะว่าไม่จะไปเทียบกับสิ่งที่สูงมากๆกับสิ่งที่เตี้ยมากๆมันเห็นชัดเกินไปก็พูดถึงข้อปฏิบัติระดับศีลและจนถึงสละบ้านเรือนออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ของกลุ่มนักบวชทั้งหลายก็มามองไปในแง่ว่าผลบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำทั้งสองฝ่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความปฏิเสธยันเขาโดยประการทั้งปวงนะฮะมันก็มีผลมีอานิสงส์อยู่บ้างในบางจุดแต่ว่าเมื่อมาเทียบเคียงกับการปฏิบัติที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นการขัดเกลาจิตใจมีความประณีตขึ้นมีความสงบสะอาดขึ้นแล้วเราก็สัมผัสได้ด้วยใจเราพระเจ้ายกมาเทียบแล้วพระอานนท์ก็นั่งอยู่เลยพระอานนท์ก็สอบถามสังขารวะกล่าวว่าระวังยันสองอย่างเนี่ยพูดง่ายว่ายันแนวของพราหมณ์ยันแนวของพุทธเนี่ยสังขารวะชอบวิธีการไหนมากกว่ากันวิธีการใดที่มีการจัดเตรียมน้อยมีการเบียดเบียนสัตว์น้อยมีความเดือดร้อนน้อยแต่ว่ามีความขัดเกลากิเลสให้ลดน้อยถอยลงไปตามระดับมากกว่ากันสังขารวะท่านก็มองไปในแง่ของการปฏิบัติงดเว้นในแนวของพุทธเนี่ยแต่ท่านบอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระมันเป็นบุญแก่สรีระคือบุญ ป็นบุญแก่ตัวพูดง่ายเป็นบุญแก่ตัวแต่ท่านใช้คำว่าเป็นบุญแก่สรีระก็ได้กล่าวประลบถึงเรื่องนี้ขึ้นไปโดยตรงคือเราเห็นว่าแนวการปฏิบัติแนวนี้ที่จริงไม่ได้เจาะจงไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องบวชจริงๆเมื่อคืนวานซืนไปพูดที่อุบลที่วัดหนองปะพงลูกศิษย์พระอาจารย์ชาก็มาประรบวันตายของท่านแล้วก็บรรจุอัฐิธาตุของท่านมีการประชุมทั้งพระทั้งฆราวาสเบ็ดเสร็จก็ประมาณทั้ง 2,000 กว่าก็ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านก็ใช้วิธีการถือบวชระยะสั้นๆรุ่งเช้าเมื่อวานก็มาพูดที่สุรินทร์ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันถือบวชแต่เราเห็นลักษณะมันต่างกันเยอะคือลักษณะที่สุรินทร์นั้นยังค่อยรุงรังนะฮะยังรุงรังแต่แนวที่วัดหนองประพงรู้สึกบนโปร่งโปร่งเบาๆคือมุ่งไปในการประพฤติปฏิบัติจริงๆก็เรียกว่าการบวชที่จริงแปลว่าการงดเว้นเท่านั้นเองไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องปลงผมโกนหนวดอะไรต่างๆนั้นมันรูปแบบแต่ตัวเนื้อหาจริงๆในความเปลี่ยนแปลงทางจิตหมายความว่าจิตได้งดเว้นกายได้งดเว้นวาจาได้งดเว้นที่จริงมันจิตงดเว้นนั่นนะคือต้องงดเว้นที่จิตได้อย่างอื่นก็งดเว้นได้แนวการบวชจึงทรงจำแนกที่มันเป็นเนื้อหาจริงๆไว้3ประเภทจริงทรงจำแนกไว้4ประเภทนะฮะแต่ว่าที่เป็นเนื้อหาจริงมันก็มีอยู่3ประเภทประเภทหนึ่งที่เรียกบวชกายคือบวชโดยรูปแบบก็เป็นนักบวชประเภทต่างๆความเป็นนักบวชวิธีนี้ก็เกิดด้วยพิธีกรรมที่กำหนดว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้น1 2 3 4ทำไปครบถูกต้องแล้วก็เป็นนักบวชแต่จะเข้าถึงใจหรือไม่นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพียงแต่ว่ารูปแบบนั้นเกื้อกูลต่อการปฏิบัติคือผลที่ประณีตขึ้นไปเพราะว่าจะตัดภารกิจเรื่องกังวลต่างๆออกไปได้บ้างแต่แนวที่สองเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่สองนะฮะถ้าในพระสูตรเป็นแนวที่สามเป็นการบวชด้วยใจคือหมายความว่าใจถึงงดเว้นบาปมองเห็นโทษบาปกองกุศลต่างๆแล้วก็เปลี่ยนพยายามงดเว้นแต่งตัวยังไงก็ได้แต่งขาวหรือไม่ขาวจริงๆไม่แปลกแต่ถ้าขาวมันก็สวยไปอีกแบบอย่างแม่ที่วัดอาจารย์ชาเนี่ยก็แต่งชุดขาวบวชทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายโกนผมด้วยนะครับผู้หญิงไม่ได้โกนผู้ชายโกนเนี่ยมันเฉียบขาดมากแล้วแต่งเป็นชีพขาวแล้วก็บวชบางทีก็เป็นระยะสั้นๆศีลส่วนใหญ่ก็รักษาศีล8นะฮะศีล8ถ้าเรารักษานานๆมันก็เรียกว่าศีล8ถ้ารักษาวันหนึ่งก็คือ1ก็เรียกว่าอุโบสถศีลแต่ก็มีศีลอีกศีล1ที่เราไม่ค่อยกล้ารักษากันเท่าไหร่เขาเรียกว่าอาชีวมัธกะศีล8เหมือนกันเนี่ยนะฮะ8เหมือนกันแต่ว่าชาวพุทธไทยไม่ค่อยนิยมรักษานั่นก็คืออริยมรรค3ข้อ3ข้อตรงกลางนะฮะสมาวาจาสมาธิมันตะสมาชีวะถ้าเรานับดูว่ามี8ข้อคืองดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล4นะฮะแล้วงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จสัมมาสังกัปปะไม่ใช่งดเว้นจากการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไปให้กับการผิดผิดในการคือศีล3ข้อแรกนะแต่ในพระบาลีแสดงไว้แปลกคือศ ศีลข้อที่3เนี่ยสัมมากัมมันตะบางทีเรียกว่าอัพพรหมบางทีเรียกว่ากาเมก็หมายความเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายตาพรหมก็หมายถึงเอาจริงนะคือจะเป็นนักบวชไปจริงแต่สมัครชาวบ้านทั่วไปก็เอาระดับกาเมคือไม่ประพฤติผิดในทางกามก็พอแล้วข้อที่สามก็คือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเรียกว่าอาชีวะมัตถกศีลคือศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8เป็นศีลในองค์มรรคนะฮะรักษาความทันยากเพราะเรื่องสมาชีวะในจริงมันค่อนข้างยากนะฮะเราสังเกตว่าแนววินัยที่ละเอียดที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยคือไม่ให้ใจมันไปเกี่ยวเกาะไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆมากเกินไปพวกอาหารนะฮะพวกอาหารจะเป็นผลไม้จะเป็นอะไรก็ตามที่จริงแล้วพระถือไม่ได้นะฮะพระถือไปไหนมาไหนไม่ได้ภาคบ่ายนี่ถือไม่ได้ภาคเช้านี่รับประเคนได้แต่ถ้ารับประเคนแล้วต้องฉันให้เสร็จในภาคเช้านั่นเองถ้าไม่ได้ฉันก็ต้องสละจะต้องให้คนอื่นเป็นวิธีการฝึกปรือหรือถ้าเรามองว่าให้ใช้ชีวิตในแนวที่เสี่ยงฉันอาหารจบก็จบตอนบ่ายรุ่งเช้าจะมีฉันหรือไม่ฉันก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยก็ทำให้ตัดกังวลเพื่อจะทุ่มเทเวลาชีวิตลงไปแล้วมาคุยกับพระในตอนเขามาส่งเนี่ยนั่งคุยกันเองสำนักบางสำนักเขาวิธีผู้ฝึกคือไปตั้งโรงครัวไว้ไกลจากที่อยู่ของพระนี่4 กิโลแล้วก็พระออกบิณฑบาตคือถ้าไม่ได้ก็มาบิณฑบาตที่โรงครัวฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรแล้วก็กลับขึ้นภูเขาบนภูเขาไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ำพวกอาหารนั้นไม่มีอะไรอยู่เลยก็เป็นวิธีฝึกหัดดัดนิสัยของตัวเองให้ควบคุมความอยากการเห็นแก่ปากแก่ท้องเอาไว้แล้วชีวิตค่อนข้างเสี่ยงแต่ก็ท้าทายนะฮะแต่ท้าทายเห็นว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติได้จริงๆมันข่มโลภะข่มความเห็นแก่ปากแก่ท้องเอาไว้ได้คนเราถ้าตัดตรงนี้ได้คนจะเห็นว่าโทสะเนี่ยมันจะลดได้ด้วยนะที่มันไม่ลดเพราะว่าใจไปเอื้อมไปยึดมั่นถือมั่นไว้มากแต่โทสะมันก็ตามโลภะไปหรือโลภะเองก็ตามโทสะด้วยนั่นคือแนวฝึกทีนี้อาชีวะที่จะให้บริสุทธิ์สำหรับชาวบ้านเนี่ยจริงๆทำยากชาวบ้านเกี่ยวข้องกับเรื่องเยอะสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่จริงพระก็เกี่ยวข้องกับเรื่องจะทำให้อาชีวะคือการเลี้ยงชีพเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดยากจะทำได้ยากกับมากๆแต่เป็นเรื่องที่จะต้องพยายามปฏิบัติพยายามกระทำมาจากการสังเกตว่าแนวที่มีของขวัญของขวากอะไรบางทีพระมาจากต่างจังหวัดที่ท่านเอามาเองแต่เราก็เขินไม่รู้จะว่ายังไงที่จะไปพุ่งจริงท่านก็น่าเกลียดก็ต้องหาโอกาสอื่นๆนะฮะประชุมร่วมกันมากๆแล้วก็พูดกระลบในเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแต่พูดตรงนั้นไม่ได้ล่ะมันเสียกำลังใจคนก็เสียความรู้สึกหรือเขาเจตนาดีแต่ว่าบางทีเขาไม่รู้ตรงนั้นที่จริงในแง่ที่ละเอียดอ่อนแล้วมันก็ผิดเราเห็นว่าเป็นแนวการฝึกคือพยายามจะงดเว้นไปเรื่อยๆนะงดเว้นให้ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆบรรพชาจริงแปลว่าเว้นบาปพระก็ได้ฆราวาสก็ได้ศีลตั้งใจสำรวจระวังก็ไม่ใช่บัดละเมิดอยู่ตลอดมันก็มีเรื่องให้ละเมิดแต่ว่าสำรวจระวังได้มันก็จบพอใกล้ๆก็พูดคำหยาบมันก็มีเรื่องให้ต้องหยาบแล้วเราก็ไม่หยาบ ม่ใช่ว่าต้องสำรวมระวังตลอด24ชั่วโมงมันไม่มีเรื่องให้พูดผมก็ไม่ต้องพูดอยู่แล้วปัญหาใหญ่ในการสำรวมระวังรักษาศีลก็คือเมื่อมีเรื่องจะละเมิดศีลแล้วก็ควบคุมตัวเองไว้ได้ตรงนั้นแหละคือเรื่องใหญ่ถ้าคุมไม่ได้มันก็ขาดถ้าคุมไม่ได้มันก็มีศีลเราก็ไม่มีทรัพย์ให้รักตลอด24ชั่วโมงไม่มีสัตว์ให้ฆ่าตลอด24ชั่วโมงมันเป็นเรื่องจังหวะจังหวะที่จริงก็ระยะสั้นแต่ถ้ามีการสำรวมระวังจนติดเป็นนิสัยคือสร้างเป็นลักษณะนิสัยมันก็คุ้นเคยกับการควบคุมใจให้เป็นอัตโนมัติเวลาไปเจออารมณ์ที่เป็นเหตุให้ต้องละเมิดบทบัญญัติของศีลบทบัญญัติของธรรมะแต่ระดับนี้เขาเอาเน้นที่ศีลไปก่อนแล้วนะทีนี้แนวศีล8ก็อย่างที่รู้กันโดยเฉพาะว่าจริงๆแนวศีล8จะมันง่ายกว่าแนวศีลอาชีวมัตตกศีลเพราะว่า4ข้อข้างหลังมันมีอะไรอ่ะวิกาลนัตถคีมาลาวจาไม่เห็นมีอะไรอ่ะรู้สึกจะยุ่งยากหน่อยก็ตอนที่ไม่ได้กินข้าวเย็นนั่นเองนะก็เป็นห่วงเป็นใยในจุดนั้นแต่ในปัจจุบันที่จริงเนี่ยพวกเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยก็พอคือก็ไม่ถึงก็เป็นโรคกระเพาะไม่ถึงก็เดือดร้อนอะไรเป็นศีลในแนวพรหมจรรย์ก็ต้องการจะฝึกปรือตรงนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสกว้างตำพระก็ได้ฆราวาสก็ได้แล้วก็ไม่ค่อยมีรูปแบบอะไรแต่ถ้านานๆมันก็ต้องใช้แนวนี้นะฮะมันก่อนไปรู้ข่าวพระสึกไปองค์ก็เสียดายนะฮะปีที่แล้วได้พระทำงานเผยแผ่ศาสนาดีเด่นได้ต่อเสมาธรรมจักรของศูนย์สมเด็จพระเทพประธานแต่เขาไม่ได้มารับไปรู้ข่าวจากหลวงพ่อปัญญาไปสึกเสร็จแล้วถามว่าทำไมสึกบอกว่าต้องการจะไปทำงานในเพศของคารวะมันขัดข้องเป็นพระบางทีมันก็ขัดข้องในการทำงานเหมือนกันถ้าทำงานต่างประเทศนี่ขัดข้องมากๆนะฮะมันมีปัญหาเยอะปัญหาเรื่องวินัยปัญหาเรื่องศีลปัญหาเรื่องที่พักสารพัดคือรักษาความเป็นพระด้วยแล้วก็ทำงานด้วยถ้าต่างประเทศจะทำยากเราก็สึกไปค่ะว่าไปทำงานตอนนี้ไปอยู่ที่ฮาวายก็ดีไปอีกแบบนะครับนั่นก็ที่จริงก็คือรักษาศีลลดลงมาเป็น8ข้อก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์กังเว้นบาปเพราะงั้นคำว่าบรรพชาท่านจริงบางทีท่านสรุปสั้นๆง่ายๆอหิงสาสัญญโมโทโมแล้วคำเดียวนะที่จริงคือการไม่เบียดเบียนอหิงสาแปลว่าไม่เบียดเบียนสัญญโมก็คือการสำรวมระวังทโมก็คือการฝึกปรือทางฝึกปรืออะไรก็ฝึกปรือสำรวมระวังไม่ให้เบียดเบียนแค่นั้นเองนะผลเนื้อหาตัวเอกลักษณ์ตัวสัญลักษณ์ของความเป็นนักบวชก็คือการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนด้วยกายเบียดเบียนด้วยวาจาจนถึงไม่เบียดเบียนด้วยใจก็จบละนอกนั้นเป็นเพียงรูปแบบเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเครื่องประกอบเป็นปัจจัยที่ข้าสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติได้ประณีตขึ้นเท่านั้นเองแต่ประเภทสุดท้ายต้องถือว่าเอาจริงนะฮะเอาจริงก็ค่อนข้างยากนะจะบอกว่าเป็นการออกทั้งกายทั้งใจคือหมายความมาอยู่ในเพศของนักบวช ด้วยแล้วก็ปฏิบัติจนลดละกิเลสให้เจือจางบอบบางลงไปด้วยจนถึงก็หมดไปเป็นเป้าหมายคือคนเราเรียกว่าจบพรหมจรรย์คือจบการบวชเนี่ยมันต้องเป็นพระอรหันต์นั่นเองถ้าไม่งั้นยังไม่จบมีพระอรหันต์ประเภทเดียวที่ท่านเรียกว่ากตังพรหมจรรยังคือจบพรหมจรรย์การปฏิบัติเพื่อเพิ่มความดีก็จบเพื่อละความชั่วก็จบคือเสร็จละในส่วนตัวท่านแต่ภารกิจอื่นที่จะทำต่อไปก็คือการกระทำเพื่อมนุษย์ด้วยกันวันพอมาเรียงระหว่างการบวชสองแนวนะฮะคือพิธีกรรมที่เรียกว่าบูชายัญถือว่าเป็นเรื่องสูงสุด
แต่มาเทียบกับระดับการบวช การบวชไปรักษาศีลธรรมดาธรรมดาไม่ได้พูดเรื่องสมาธิปัญญานะฮะอันนั้นมันเทียบสูงเกินไปเอาเฉพาะสองอย่างเนี่ยพระอานนท์ก็สอบถามสังฆาราวาสว่าอะไรมันดีกว่าท่านชอบใจอะไรมากกว่าสังฆาราวาสก็ชอบใจในเรื่องนี้แต่ตอนแรกพระอานนท์ท่านซักเอาหลายเที่ยวทำให้สังฆาราวาสงงนะฮะเลยพระพุทธเจ้าก็ต้องช่วยแก้ต่างให้ท่านช่วยอธิบายให้แนวแก่สังฆาราวาสสังฆาราวาสก็ตอบได้ภาพตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเวลาคนมาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าบางทีมานั่งคุยนะมานั่งคุยกันอยู่ท่านไม่บอกว่ามีพระอะไรอยู่ด้วยแต่ว่าแน่นอนที่สุดเรามีคนอยู่สามคนมีพระพุทธเจ้ามีพระอานนท์แล้วก็มีท่านสังฆาราวาสมาถึงก็นั่งคุยกันคุณก็มีสิทธิ์จะสอบถามมีสิทธิ์จะเถียงมีสิทธิ์จะขอให้อธิบายได้ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างถึงกันเองมีความเป็นมิตรสนิทสนมแล้วก็กระชิดแต่นะฮะหมายความว่าชาวบ้านที่มาเฝ้าพระเจ้าเนี่ยรู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้าต่อไปพระเจ้ารับสั่งถามว่าข้างนอกนี่เขาคิดกันยังไงแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในสังคมของพราหมณ์เนี่ยเขาคิดสนใจเรื่องอะไรแล้วคิดเรื่องอะไรกันท่านสังฆาราวาสเขาบอกว่าคือเขากำลังถกเถียงกันในเวลานี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่มีปาฏิหาริย์น้อยอุตริมนุสธรรมก็มีน้อยแต่เดี๋ยวนี้คนที่มีปาฏิหาริย์นี่มีมากแล้วก็อุตริมธรรมก็มีมากพุทธเจ้าก็ถามความเข้าใจของท่านว่าท่านเข้าใจว่ายังไงคำว่าปาฏิหาริย์ก็ดีคำว่าอุตริมนุสธรรมก็ดีก็ปรากฏว่าท่านไม่สามารถอธิบายให้รายละเอียดได้แต่ก็เป็นการเล่าถึงความเชื่อถือความสนใจรวมๆของชาวบ้านคือมันทำให้คิดถึงสภาพสังคมเราปัจจุบันไปที่วัดอาจารย์ชาเนี่ยรู้สึกพระเนรที่เขามาหาพระส่วนใหญ่พระนะฮะที่เขามาแล้วเขามาประรบเรื่องโฆษณาพระเรื่องเดียวเลยเป็นห่วงกันมากแล้วก็มาที่สุรินทร์ก็ประรบเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำยังไงจะแก้ไขยังไงการโฆษณาขายพระเครื่องกันมากเกินเนี่ยก็บอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่ว่าค่อยๆแก้กันแล้วกันเพราะว่าแมวมันค่อนไปทางปาฏิหาริย์ค่อนไปทางอิทธิฤทธิ์ค่อนไปทางให้ความต้องการแก่เรื่องเหล่านี้จะทำบุญตักบาตรจะถวายดอกไม้จะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมองไปแนวอิทธิฤทธิ์หมดมองไปเกิดครั้งเกิดศักดิ์สิทธิ์เกิดแนวการดลบันดาลคือการลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยแล้วก็ได้อะไรมากๆนะฮะแนวดลบันดาลแนวอิทธิฤทธิ์มันมีมากขึ้นแล้วคนไปทุ่มเทชีวิตของตัวเองความหวังของตัวเองไว้กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมากไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันมากถามมันทำไมมากอาจจะเป็นเพราะสื่ออาจจะเป็นพระสื่อนี่ใช้ไปในเรื่องเหล่านี้เมื่อวานในขณะที่ฉันข้าวที่สุรินทร์ก็มีโยมก็พูดกับนักข่าวสื่อพิมพ์ใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพเยอะเลยแล้วเขาก็บอกว่าถ่ายไปงั้นเองไม่เห็นลงเลยเวลาพระทำอะไรดีๆเมื่อวานประชุมเยอะนะทั้งพระทั้งข่าวว่าที่สุรินทร์ก็เยอะที่อุบลก็เยอะไม่เห็นลงข่าวเลยพระทำอะไรดีพอพระทำไม่ดีจะคงมาลงข่าวพาดหัวไม้เลยตัวไม้จากข้างหน้าเลยเลยนักข่าวชักยั่วเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยถูกต่อว่าข่าวแต่จริงก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าคนก็ไม่สนใจหรอกไม่สนใจเรื่องการกระทำดีแต่ว่าสนใจเรื่องข่าวอาชญากรรมข่าวเรื่องเพศข่าวเรื่องสงครามข่าวเรื่องความชั่วนะฮะมันก็มีอยู่สี่ห้าข่าวนั่นเองที่คุณก็สนใจเป็นธรรมชาติของสื่อพิมพ์ก็ต้องลงข่าวตอบสนองความต้องการของสังคม
เนื้อเหล่านี้มันเกิดขึ้นถ้าเรามองประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องไขทางสังคมนะแล้วเราไปยึดบ้านถือบ้านอะไรมันก็ปวดหัวเปล่าเพราะว่าในสภาพจิตที่สับสนสภาพจิตที่ว้าเหวการขวายคว้าแสวงหาที่พึ่งสื่อสารทั้งหลายที่เรารับในความสับสนคนก็สับสนเนี่ยนะเราดูตัวอย่างง่ายๆที่ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงราชคฤห์ตอนตรัสรู้ใหม่ๆนั้นภาพเราเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นความขัดแย้งคือความขวางใจของคนแถวนั้นเนี่ยเขาเข้าใจว่าท่านอุรุเวลากัสสปะเนี่ยเป็นพระอรหันต์เขาก็เคารพนับถือเขามานานนะท่านก็เป็นผู้เฒ่าสั่งสอนคนแถบนั้นมานานเอาวันดีคืนดีอุรุเวลากัสสปะไปเดินตามหลังพระพุทธเจ้าต่อยๆๆพระพุทธเจ้ายังหนุ่มมากนะฮะศาสดาหนุ่มฟ้อเลยอายุ36ปียังย่างอ่ะ36ปีตอนต้นๆนี่คนก็สับสนละคนที่ตามเสด็จพระเจ้าพิมิสารมาเฝ้าแสดงอาการแตกต่างกันบางคนก็นั่งเรียบร้อยนะบางคนก็นั่งเรียบร้อยบางคนก็ส่งเสียงบางคนก็บอกชื่อแต่โคตรของตัวเองบางคนก็จับกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ไม่รู้ใครใหญ่กว่าใครนั่นคือประเด็นที่เขาเกิดข้องใจสงสัยเพราะสิ่งที่เขาคุ้นเคยนี่คืออุรุเวลากัสสปะเป็นผู้ใหญ่เป็นคณาจารย์สั่งสอนลัทธิมานานพระพุทธเจ้าเป็นใครก็ไม่รู้จักแล้วพุทธเจ้าก็เป็นเด็กกว่าเยอะแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้าก็เกิดสงสัยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ก็ยังสงสัยเนี่ยจะให้เขาเรียบร้อยไม่ได้พุทธเจ้าก็ไม่ได้เทศจะรับสั่งให้รู้เวลากัสสปะรับสั่งสอบถามความคิดความเห็นการไปมาของท่านอุรุเวลากัสสปะให้อุรุเวลากัสสปะท่านเทศเองตอนต้นตรงนั้นที่จริงไม่ใช่เทศธรรมะเทศแก้สงสัยเพื่อรู้ให้เขาใจมันสงบอยู่ว่าระหว่างสองท่านเนี่ยใครคือศาสดาจริงๆถ้าเราดูจริงๆมันมีสี่นะฮะไม่ใช่มีสองทั้งพระพุทธเจ้าคือมีท่านนาทีกัสสปะท่านกยากัสสปะซึ่งเป็นคณาจารย์เหมือนกันตกลงว่ามีคณาจารย์ใหญ่นี่สี่คณาจารย์มีพระพุทธเจ้ารู้เวลากัสสปะนาทีกัสสปะกยากัสสปะมันอยู่ในที่เดียวกันสามคนนั้นเขาคุ้นเขารู้จักแต่พระเจ้าเขาไม่รู้จักเพราะความสับสนก็เกิดพอรู้เวลากัสสปะได้แสดงที่แจงอธิบายเหตุผลถึงความเชื่อของท่านการปฏิบัติเลี้ยวไหลของท่านแล้วก็จนได้ฟังพระพุทธเจ้าแล้วจนได้มาเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าก็ประกาศตัวเป็นลูกศิษย์คนก็ปักใจได้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศเสร็จแล้วคนก็ได้บรรลุมรรคผลกันแต่ถ้าเราดูอีกทีหนึ่งว่าคนตั้งเยอะนะก็มีอยู่เรียกว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่มั่นคงยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ก็ได้แค่ประกาศตนถึงรัตนตรัยนั่นคือภาพจริงๆพระเดชพระเจ้าทรงแสดงว่าคนเราพอเกิดความกลัวเนี่ยมันก็ดิ้นขวนขวายแสวงหาที่พึ่งก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครมันมีความปักใจฝังใจติดใจเรื่องอะไรก็ไปเลยต้นไม้ภูเขาจอมปลวกล้อมฟางถ้ำอะไรอะไรก็ไปเลยนะที่เขาเข้าใจว่าเป็นที่พึ่งได้เป็นที่ความนักอาศัยได้แต่วันนั้นมันไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอุดมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมนะฮะแล้วก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่ในด้านขวัญกำลังใจเนี่ยคงมีนะฮะมันก็มีสำหรับคนเหล่านั้นมันก็พูดกันมากเสร็จแล้วมาก็สรุปในที่ประชุมบอกว่ามันคงเลิกไม่ได้นะมันเหมือนกับเราเลิกเล่นตุ๊กตาไม่ได้เนี่ยเลิกสร้างตุ๊กตาไม่ได้เพราะว่าในโลกมันยังมีเด็กวุฒิภาวะทางศาสนาเหมือนกันวุฒิภาวะในแต่ละเรื่องเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันมีความเป็นเด็กอยู่ในวุฒิภาวะในแต่ละสายศาสนามันก็มีความเป็นเด็กในด้านการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องนึกถึงเด็ก
นึกถึงคนที่มีวุฒิภาวะขนาดนี้ไหว้ๆกราบกราบไปสานไม้ติ้วอะไรไปก่อนก็ว่ากันไปไม่รู้ว่าปรุงน้ำมนต์ไปมาว่าไปทีเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความมาทั้งหมดแต่เราก็ทิ้งคนเหล่านี้ไม่ได้ดังนั้นแนวนี้จึงเป็นแนวธรรมดาที่มันมีเพียงแต่ว่ามันแรงไปนั่นเองทำยังไงว่าจะลดความรุนแรงลงหน่อยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามีพระดังเท่าไหร่นะฮะมีการทำปลอมมากเท่านั้นวันเกิดของเจ้าคุณที่คณะเมื่อวันที่สิบที่แล้วเนี่ยคนขนพระต่างๆมาแจกเยอะเลยแกก็งงอ่ะหลวงพ่อคูนี่ว่าดังๆเนี่ยเอามาเป็นกระป๋องกระป๋องเลยเนื้อแสดงมันทำปลอมกันนะเห็นให้อาตมามากรอบเลยยังวางอยู่บนโต๊ะยังไม่ดูมีอะไรไหมยังไม่โอ้โหแจกกันทีละกรอบเลยขลังกันใหญ่อันนี้มันก็เป็นสภาพของสังคมเป็นเงื่อนไขสังคมที่เราต้องมองด้วยความเข้าใจและเห็นใจนะฮะว่าทำยังไงล่ะให้คนเหล่านั้นมีเหตุมีผลมากขึ้นเข้าใจในเรื่องตัวเนื้อหาของศาสนาอย่าให้เสียเวลาเที่ยวสับสนในการแสวงหาอยู่นานเกินไปเพราะว่าเราก็แก่ลงทุกวันเนี่ยเดี๋ยวตายเลยไม่ได้อะไรไปก็เล่นแต่พระเครื่องที่กุฏิมานี่มีคนเอามาให้วันก่อนกูยังกองนะฮะมาเป็นพันนะสามีก็เป็นนายอำเภอแล้วก็ตายที่บ้านมีลูกสาวเท่านั้นไม่มีใครสืบต่อพระเครื่องเลยก็ขนมาให้อาตมามาก็ไม่รู้จะเอาไปไหนเหมือนกันยังกองอยู่ที่กุฏิห่อผ้าใส่กลองใส่อะไรไปคือเป็นพระพุทธรูปแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาไปทิ้งก็ไม่ได้เก็บไว้ก่อนมันมีใครเขาสนใจก็ต้องการเอาไปให้เขาไปเขาบอกสะสมมาตลอดชีวิตเป็นจำนวนเยอะเยอะเยอะเหมือนกันนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนปัญหาต่างๆในสังคมว่ามันเปลี่ยนเข้ามาอย่างนั้นนะฮะที่ท่านสังฆารวะมาล่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกได้เป็นวันๆนะก็ลงไปอยู่ในดินได้เลยอะไรเนี่ยฮะจะมองไปแนวอิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้ฟังทั้งสามข้อแรกเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์ได้เป็นความสำเร็จทางกายด้วยทางใจด้วยนะฮะคำว่าฤทธิ์ในที่นี้เมื่อพูดเพียงสามเนี่ยหมายความว่าแยกออกทั้งสองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่ามโนมยิทธิเป็นฤทธิ์ที่ทางใจใจจะอยู่ในที่หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ตัวจะอยู่ในที่หนึ่งแต่ว่าใจไปปรากฏเป็นอีกรูปหนึ่งเป็นกายคิดอยู่ในที่ต่างๆได้นั่นก็เรียกว่าโนมยิทธิ์แต่อย่างหนึ่งเขาเรียกอิทธิวิธิอิทธิฤทธิ์อิทธิวิธิก็คืออิทธิฤทธิ์เป็นการไปด้วยตัวเป็นการทำอะไรที่ผิดปกติธรรมดาเช่นเดินไปบนน้ำโดยน้ำไม่แตกเหาะลอยไปบนอากาศทำสิ่งที่ปรากฏไม่ให้ปรากฏทำสิ่งที่ไม่ปรากฏให้ปรากฏอะไรสิ่งไม่มีให้มีสิ่งมีไม่ให้มีอะไรต่ออะไรเนี่ยถึงท่านหลายลองสังเกตวิธีเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้นิ่มๆนะใช้นิ่มๆเนี่ยคนไม่เคยสังเกตมันก็ไม่รู้อย่างตอนพระยัสสะไปเฝ้าฟังเทศแถวพุทธเจ้าแล้วพอพระยัสสะบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันพ่อพระยัสสะมาพระยัสสะก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่พ่อพระยัสสะไม่เห็นก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามหาสัมมาเห็นยัสสะกุลบุตรเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมพระเจ้ารับสั่งว่านั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวจะพบยัสสะตรงนี้อันนั้นก็คือทำสิ่งที่มีไม่ให้มีคือนั่งอยู่ตรงนั้นเองแต่ว่าพ่อไม่เห็นจำนวนของเราก็เรียกกำบังตานะฮะจริงๆก็อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วพระเจ้าก็เทศพอพ่อพระยศบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาพระยศบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ก็คลายฤทธิ์ก็พระยศก็นั่งใกล้ๆนั่นเองนี่คือทำสิ่งที่ป รากฏอยู่ไม่ให้ปรากฏเป็นช่วงยาวหรือช่วงสั้นก็แล้วแต่นะตลอดถึงรูปกรรมรูปความดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้นะฮะที่เล่าไว้ในพระสูตรเนี่ยไปแทรกไปบนภูเขาแทรกไปบนในดินอะไรก็เถอะทำได้แต่ว่ามันมีขั้นตอนเยอะนั่นก็เรียกว่าอิทธิวิธีอิทธิฤทธิ์เป็นอิทธิปาฏิหาริย์เป็นความสำเร็จโดยผลของการปฏิบัติก็มีนะฮะโดยกำเนิดก็มีโดยวิชาความรู้ก็มีก็แล้วแต่มันเกิดได้ทั้ง10อย่างนะฮะพวกนี้เกิดได้ทั้ง10ทางด้วยกันอีกแนวหนึ่งก็คือแนวที่เรียกว่าอาเทศนาปฏิหารคือรู้ใจคนเข้าใจคนคนมาถึงนี่เข้าใจความคิดก็ทายความคิดได้เมื่อวานก็มีท่านนายพันเอกพิเศษคนหนึ่งก็นั่งเล่าให้ฟังในขณะที่ฉันข้าวที่สุรินทร์คนนี้เขาไม่เคยเชื่อพระไม่เคยเชื่อพระแข็งๆดังๆก็ไปหาอาจารย์ฟันกับอาจารย์ขาวหลายท่านที่จะเล่าเมื่อวานนี้เล่าอาจารย์ฟันกับอาจารย์ขาวอาจารย์ขาวนั้นท่านไม่สบายนะไม่สบายอยู่ก็ไปแกนั่งอธิษฐานใจที่บ้านเนี่ยไปแล้วขอให้ได้พบแล้วขอให้อาจารย์ให้อะไรสักอย่างก็ปรากฏว่าพบไปถึงไปเดินเตะดูอาจารย์ก็เปิดประตูมาพบแล้วคุยกันหน่อยนะจะถามเอาบ่อแล้วก็หยิบอะไรมาให้อ่ะเป็นก้อนหินก็หยิบตรงนั้นนะฮะใกล้ๆให้อันเป็นก้อนหินให้อาจารย์ฟันก็เหมือนกันนะอาจารย์ฟันเนี่ยเขาไม่ให้พบแกขอเดินเตะดูปรากฏว่าอาจารย์ฟันให้เด็กมาตามขึ้นไปพบพบแล้วก็ไปหยิบรูปเล็กๆให้อันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกอาเทศนาคือรู้ใจฮะที่ท่านต้องทำเพราะว่าคนนี้มาทดสอบมาต้องการทดสอบมาท้าทายถ้าไม่ทำอ่ะมันจะเป็นบาปแก่คนเรานี่พอต่อไปก็จะนึกดูหมิ่นก็จะเที่ยวโพธนาโอ้ยไม่แน่จริงอ่ะแน่จริงเราทดลองมาแล้วไม่เห็นเป็นอย่างที่ว่าแล้วก็เป็นผลเสียเพราะฉะนั้นได้ไปหยิบอะไรให้ไปหน่อยหนึ่งก็ไม่ใช่เครื่องรางของขลังอะไรนะฮะแต่แกบอกว่าขอให้ได้อะไรสักอย่างกันนั่นเองไม่แปลกอะไรก็หยิบอะไรให้ก็ได้แต่แสดงว่ารู้ว่าที่เธอคิดเนี่ยเธอคิดมายังไงฉันก็ให้แล้วนั่นก็เรียกแนวอาเทศนารู้ใจเข้าใจความคิดของคนว่าเขาคิดยังไงมีพื้นฐานยังไงมีปัญหายังไงก็เรียกว่าเข้าถึงใจของคนในขณะนั้นนั้นซึ่งแนวเหล่านี้เป็นแนวที่ใช้สอดคล้องกับการเทศพระเจ้าใช้บ่อยมากที่สุดแต่ว่าไม่มีใครรู้หรอกก็เทศไปผสมกลมกลืนไปก็เทศคล้อยตามไปตามที่เขาคิดเนี่ยนะฮะคิดยังไงพระเจ้าก็เทศตามไปเรื่อยก็เลยที่เคยเล่าฟังว่าอนุโลมเทศนาคือเทศคล้อยตามพื้นฐานความคิดของเขาทีนี้เรื่องเหล่านี้บางทีมันเป็นสภาวธรรมนะฮะสภาวธรรมมันเกิดยังไงมันเหมือนกับคนโกรธนะฮะคนโกรธแมวโกรธหมาโกรธแขกโกรธไทยโกรธแอฟริกาโกรธมันก็เหมือนกันแหละสภาวะความโกรธตัวสภาวะนี่จะเหมือนกันบางทีพระอธิบายสภาวะไม่ได้อาเทศนาปฏิหารนะฮะแต่สภาวะนั้นพระเจ้าทรงแสดงเวลาเรานำมาอธิบายเนี่ยคนฟังก็อาจจะคิดว่าเรารู้ใจทายใจก็ได้แล้วพระอาจจะตีขลุมก็ได้พระจะทำเฉยๆวางมาดทำเป็นอาเทศนาปฏิหารก็ได้ซึ่งนี้เป็นเรื่องอธิบายถูกเข้าเฉยแล้วพระก็ต้องบอกให้โยมทราบอย่าโยมหลงนะฮะคือถ้าพึ่งพระอัศจรรย์ก็ให้ไปอัศจรรย์ที่ตัวพระธรรมที่พระพุทธเจ้าอย่าไปอัศจรรย์ที่พระสงฆ์เนี่ยหนึ่งก็เรียกอนุสาสนีปฏิหารเป็นการเทศสั่งสอนคล้อยตามพื้นฐานของคน คือหมายความว่าแก้ปัญหารู้ปัญหารู้เหตุเกิดของปัญหารู้ความดับของปัญหารู้กรรมวิธีในการจะแก้ปัญหาแล้วก็เทศธรรมะเหมาะสมแก่คนนั้นๆเป็นคำสอนที่อัศจรรย์แต่เสร็จแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นมา3แบบนะครับคำหนึ่งเรียกอุตริมนุษยธรรมหรืออุตริมนุษยธรรมเนี่ยจริงๆไม่ใช่คำหยาบนะเป็นคำดีหมายถึงผลการปฏิบัติทางจิตตั้งแต่นี้ไปนะตั้งแต่สมาธิไปสมาธิฌานวิมุตติวิสุทธิ์อะไรเนี่ยฌานังวาวิโมกขังวาสมาติงวาสมาปฏิงวาปังวาเยอะแยะไปหมดเลยนะหมายความว่าผลทางจิตที่สามารถสงบกิเลสได้ระยะหนึ่งสั้นไปเนี่ยฮะก็เป็นอุตริมนุษยธรรมแล้วจนถึงโน้นนะฮะจนถึงบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทำให้ปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นยะแสดงว่าพระอริยะมันก็เกิดขึ้นยะทีนี้ปาฏิหาริย์3อย่างนี้พระเจ้าก็เอามาถามท่านสังฆาลวะแต่ละข้อนะฮะข้อแรกเนี่ยการที่คนสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆมากมายกับกองได้นะฮะทั้งสองแนวท่านเองว่าเป็นยังไงท่านสังฆาลวะเก่งนะสังฆาลวะท่านบอกว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นความสามารถเฉพาะตัวคนนั้นแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้นะถ้าถือว่าดำลงไปในดินหลุดพ้นจากทุกข์ได้แสดงว่าไส้เดือนก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้พอไส้เดือนก็ดำลงไปในดินได้นะเดินไปในน้ำก็มีเยอะนะคนไปในน้ำได้ก็แสดงว่าการไปในน้ำก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้มันไม่ใช่ตัวเนื้อหาอะไรที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นความสำเร็จที่หลากหลายเป็นมายากลก็ได้เป็นความสำเร็จโดยกำเนิดก็ได้เป็นความสำเร็จด้วยวิชาการทั้งหลายก็ได้เช่นว่าไปในน้ำก็สำเร็จด้วยวิชาการก็ได้พวกเล่นสกงสกีเนี่ยก็ไปได้หรือว่าเหาะลอยไปทางอากาศเนี่ยก็เล่นอะไรไปได้มันก็ทำไปเยอะมันเป็นวิชาการก็ได้เป็นกำเนิดก็ได้นกอะไรก็บินได้ปลาก็ดำลงไปในน้ำแต่มันก็ไม่เห็นแปลกอะไรมันไม่ใช่เป็นตัวกำหนดไม่ใช่เป็นตัวกำหนดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฤทธิ์เหล่านี้บางทีเนี่ยมันเป็นธรรมชาติฤทธิ์จะแปลความสำเร็จแต่นั่นเองบางทีเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามีคนก็ลาฟังแต่ยังไม่พบเองนะฮะมีคนก็ลาฟังอย่างพบเองว่ามีสะพานข้ามแม่น้ำคงคาแล้วก็มีฤาษีก็นั่งมาเป็นตบะพระเจ้าก็เสด็จผ่านไปรับสั่งถามว่าจะทำอะไรก็บอกแกจะเจริญฤทธิ์ให้สามารถเหาะข้ามแม่น้ำของข้าได้พระเจ้าก็ชี้ที่สะพานเอาไปเสียเวลาทำไมสะพานอยู่ขึ้นไปเลยคือมันนอกเรื่องนะฮะก็สะพานมีแล้วไปจะหอยมันเหนื่อยทำไมเราขึ้นเดินสะพานมันหมดเรื่องได้มันไม่ใช่เป็นอะไรเพราะพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยกิเลสเราไม่ได้หมดมันเป็นสงบถ้าผลจากจิตจริงๆเนี่ยมันเป็นโลกิยะนะฮะเป็นโลกิยะก็ได้โลกุตระก็ได้ท่านสังฆาลวะท่านถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวส่วนตัวเป็นของว่างเปล่าท่านใช้คำเดียวเป็นของว่างเปล่าแต่ที่จริงเราชอบมากนะคนทั่วไปจะชอบตรงนี้มากแต่มาเลยตั้งข้อสังเกตและเคยพูดกับผู้ใหญ่นะฮะบอกว่าถ้าจะไปเผยแผ่ศาสนาในอินเดียเนี่ยอย่าไปเครื่องบินนะฮะไปเครื่องบินไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าเหาะไปแล้วรับรองเลยเหาะไปได้แล้วก็เทศอินเดียพักเดียวแต่เราจะเห็นว่าเอาจริงว่ามีสมมติเรามีคนเหาะได้มันแก้ปัญหาอะไรได้ตัวเองเหาะไปก็ปะทะกับลมกับพายุกับอะไรข้างบนโอ้มันยุ่งน่าดูเนี่ยนั่งเครื่องบินสบายสบายไม่เอาแต่ว่าคนจะมาติดแล้วสิ่งที่เราคิดว่ามันดีนะมันดีอะไรมันไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องเฉพาะคนสมมติเรามีพระเหาะไปลงประเทศที่อินเดียเนี่ยนะแกก็เหาะได้อยู่องค์เดียวเราก็เหาะไม่ได้อยู่นั่นน่ะนั่นคือแสดงว่าท่านสังฆาลวะบอกมันเป็นของว่างเปล่ามันไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนกก็เหาะได้อะไรก็เหาะได้เยอะแยะเลยนกบินได้แนวอาเทศนาปฏิหารอาเทศนาปฏิหารเนี่ย ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแม้แต่เราธรรมดาคนทั่วไปไม่รู้เยอะฮะรู้จิตคนเยอะมองหน้ารู้ใจเยอะรู้ก็คิดยังไงก็มีความรู้สึกยังไงในขณะนั้นก็เยอะไปและที่อย่างยิ่งมันมีมนต์อย่างหนึ่งก็เรียกว่าจินดามณีแต่นึกออกนะฮะจินดามณีที่มนต์อะไรของนางพันธุรัตน์อะฮะแต่ที่จริงสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้านี่มีเพลงก็มนต์จินดามณีเวลาสาธยายมนต์เนี่ยจะรู้ความคิดจินดามณีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรียกมายาวีประเภทแรกก็คือมายาวีอิทธิฤทธิ์ต่างๆที่ทำมันก็เล่นกลนะนะฮะก็เล่นกลเนี่ยนักบยากรอเมริกามันสามารถยกสนามยกเครื่องบินแอร์บัสลำใหญ่ๆหายไปได้เลยนะเหาะผ่านกำแพงเมืองจีนได้นะฮะเคยไปแสดงที่เมืองจีนมันเข้าไปในกำแพงเมืองจีนได้เลยแต่จริงๆมายากลทุกคนเห็นว่ามันเข้าไปแต่จริงไม่ได้เข้าไปมันเป็นเพียงมายากลเท่านั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวไม่สามารถช่วยใครหลุดพ้นจากทุกข์อะไรได้เลยเป็นความพิเศษเฉพาะตัวสมมติว่าคนนั้นมีมันก็แสดงปาหี่หากินได้กินได้มันก็รวยเป็นกลุ่มนะฮะแล้วคนอื่นก็จะตามป้อยต้อยไปจะดูเขาแล้วเสียเงินเสียทองเสียเวลาทำมาหากินแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาท่านสังฆราวะท่านบอกว่าเป็นของเปล่าเป็นของว่างเปล่าเป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตัวท่านไม่สรรเสริญท่านไม่ชอบท่านไม่ยกย่องเห็นไหมว่าบัณฑิตเนี่ยเขาตำหนิสองอันนี้นะสองอันนี้แต่ถามว่ายุคสมัยของเราเนี่ยยุคสมัยของเราสมมติว่าหนังสือพิมพ์พาดหัวเนี่ยมีพระใครก็ได้หอกรับรองเลยนะตั๋วรถที่เต็มหมดเครื่องบินก็บินที่เต็มหมดเลยคนจะไปกันแห่กันไปทั้งเดินทั้งอุ้มลูกจูงหลานไปดูกันนะแล้วถามมาดูแล้วได้อะไรเราจะเห็นนั่นเดียวมีแต่เสียไม่มีได้อะไรเลยเขาได้นะฮะเขาได้ร้านค้าแถวนั้นก็เศรษฐกิจคงดีขึ้นแย่นะฮะมีร้านค้าร้านเล็กร้านน้อยน้ำปึ้งน้ำหวานก็ขายกันได้หมดนั่นคือแนวการมองว่าปาฏิหาริย์สองประการนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่มีเพียงแต่ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวท่านสังฆราวาสถามว่ามีไหมในศาสนานี้พระพุทธเจ้าบอกไม่มันไม่ใช่นับเป็นสิบมันนับเป็นหมื่นหมื่นถามว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ในเนี้ยมันก็นั่งบนมีอยู่เนี้ยก็ทำได้แต่ว่าไม่สรรเสริญไม่ยกย่องให้ทำพอทำแล้วคนก็มาติดธรรมะนี่มันต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ตัวคนตัวใครก็ตัวคนนั้นไม่ใช่เรื่องปาฐีเรื่องการแสดงเรื่องการเล่นอะไรที่สนุกสนานชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็มีแต่เสียเวลาเสียเงินเสียทองไม่ได้อะไรติดใจติดตัวแต่ว่าเป็นปัจจตังคือเป็นเรื่องเฉพาะตัวเห็นไหมธรรมคุณสองข้อเนี่ยสันทิฏฐิโกกับปัจจตังเนี่ยนั่นคือผลสรุปว่าผู้ปฏิบัติจะเห็นได้เองและคนที่เห็นได้ต้องเป็นคนฉลาดคือวินยูชนถ้าไม่วินยูชนจะเกิดความสับสนในตัวเนื้อหาของศาสนาจะไปติดเรื่องครั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องอิทธิฤทธิ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวเนื้อหาของศาสนาเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวท่านไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่มีนะฮะยอมรับว่ามีสังฆาราวะก็ยอมรับว่ามีพระเจ้าก็ยอมรับว่ามียืนยันว่ามีแต่ไม่ใช่ตัวเนื้อหาใช้เป็นเครื่องมือประกอบได้ใช้เป็นเครื่องมือประกอบได้บางทีพระเจ้าก็ใช้นะฮะท่านอุรุเวลากัสสปะก็ใช้ในตอนที่พูดกับพวกพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอุรุเวลากัสสปะพระอุรุเวลากัสสปะเหาะขึ้นไปนะเพราะคนมันเยอะไม่เห็นเราต้องเหาะลอยแต่ว่ามันไม่จะเหาะจริงมันเลื่อนขึ้นไปเลยเจ็ดชั่วลำตาลนะขึ้นไปเจ็ดชั่วลำตาลสูงเจ็ดชั่วลำตาลคนก็เห็นหมดเสร็จแล้วก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ลอยขึ้นไปก็ลงมากราบสามครั้งนี่ที่จริงก็คืออิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์แต่ว่าอิทธิฤทธิ์ใช้ในกรณีนี้มันทำให้เห็นว่าโอ้โหขนาดอุรุเวลากัสสปะยังมีอาจารย์ขนาดไหนลูกศิษย์ขนาดนี้อาจารย์ขนาดไหนมันจะดึงความศรัทธามาอยู่ที่อาจารย์ อย่างที่เคยเล่าเรื่องภาษากตะที่ท่านเหาะตอนไปทรมานพวกพระโสนกุติกนะนะฮะโสนโกริวิสะที่มีขนงอกที่เท้าอ่ะที่ฝ่าเท้าท่านก็แสดงอิทธิฤทธิ์เยอะเหมือนกันแต่ว่าแสดงเพื่อดึงคนมาอย่าให้ไปติดฝ่าเท้ามีขนแล้วมันดีอะไรเรามันจะบรรลุผลอะไรกับฝ่าเท้ามีขนมันก็ผิดแปลกนะฮะมันผิดแปลกมนุษย์มนากันไปเท่านั้นเองคนก็แห่ดูกันมันหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ไหมแก้ปัญหาภายในครอบครัวได้ไหมมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเพิ่มปัญหาขึ้นมาท่านก็แสดงที่ปฏิหารแล้วก็ดึงคนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ได้แสดงอะไรลูกศิษย์แสดงแต่ทำให้คนเหล่านั้นไปตื่นเต้นโอ้โหลูกศิษย์ขนาดนี้อาจารย์ขนาดไหนก็ไม่รู้เลยไม่ต้องแสดงใช้ในกรณีที่ต้องการจะแก้ปัญหาไม่ใช่ไม่ใช้แล้วไม่ใช่ไม่มีมีแล้วก็ใช้ในคราวที่จำเป็นต้องใช้แต่ใช้เป็นเครื่องมือไม่ได้ใช้เป็นตัวเนื้อหาเพราะเนื้อหานี่มันช่วยอะไรไม่ได้นะฮะเนื้อหาต้องอยู่ที่ตัวธรรมะอยู่ที่ตัวอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนที่อัศจรรย์เราเห็นว่าคำสอนพุทธเจ้าที่เรียกว่าอัศจรรย์ก็คือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นทรงแสดงไว้อย่างไรเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรก็เป็นเขาอย่างนั้นในวันที่เท่าไหร่นะฮะเขาจะประชุมอภิปรายที่ธรรมสถานตอนนี้มนมาไปพูดหัวข้อเดียวกันนะฮะทุกศาสนาก็เรียกว่าอะไรนะศาสนาแก้ทุกยุคสมัยแห่งยุคสมัยชื่อถวิงสวายดีมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะว่ามนุษย์ยุคสมัยไหนก็ตามธรรมะมันเป็นอากาลิโกกิเลสมันมีสามกองโลกโกรหลงนั่นแหละไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้กิเลสมันลดลงไปแล้วหรือกิเลสเปลี่ยนแนวหมดแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะกิเลสก็คือโลกโกรหลงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็โลกมากขึ้นนะโกรธมากขึ้นลงมากขึ้นเนี่ยทั้งไปเกี่ยวรถกันนิดเดียวจะต่อยละก็แสดงว่าปัญหามันก็ปัญหาเดิมกิเลสก็กิเลสเดิมปัญหาก็ปัญหาเดิมธรรมะก็ธรรมะเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่ลักษณะความโกรธเมื่อสมัยพุทธกาลเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นความโลภเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงเฉพาะคนนะเวลาสถานที่คนเท่านั้นเองผู้กระทำกรรมแต่ว่าเหตุและกระทำกรรมไม่เปลี่ยนเป็นกุศลเจตนาเป็นอกุศลเจตนาฝ่ายธรรมะก็สรุปแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างเหมือนเดิมไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็ชื่อสวิงสวายนะฮะสภาอะไรพุทธมาคมมันก่อนก็อะไรยั่งยืนอะไรนะใช้คำว่ายั่งยืนธรรมะที่จะให้เกินพัฒนายั่งยืนยั่งยืนยั่งยืนมันก็ไม่ได้สังขารไม่เที่ยงก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะฮะไอ้ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงไปเพิ่มก็เพิ่มไปลดไปลดก็ลดไปแต่ว่าจะยั่งยืนตลอดไปก็ไม่ได้สังขารไม่เที่ยงโฆษณาขายสินค้าได้แต่จริงๆมันไม่มีอะไรเที่ยงนะฮะแนวของอนุสาสนีปฏิหารก็คือเรื่องคำสอนที่อัศจรรย์แต่ยังว่าแนวการสอนพระเจ้าจะมีอยู่สามแนวเขาเรียกว่าหนึ่งแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังรองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามก็มี3ตอน4ตอนนะฮะที่จริงก็คือศึกษาหรือโดยการฟังโดยการคิดโดยการปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะรับผลตามสมควรแก่เหตุที่เขาได้ทำนะฮะแล้วก็แสดงเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นแต่ว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยต้องสามารถรู้สามารถเห็นคือไม่ใช่ว่าอะไรไปเรื่อยๆธรรมะบางอย่างเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยจำเป็นอะไรที่จะพูดตอนนี้นะฮะค่อยพูดตอนหลังพูดเท่าที่จำเป็นจำเป็นในท้องถิ่นที่พูดเมื่อวานเนี่ยเขาให้พูดที่สุรินทร์เรื่องภัยอันตรายที่มีต่อพุทธศาสนาเลยไม่พูดหรอกคนฟังมันไม่เหมาะที่จะพูดพูดเรื่องอีกพูดเรื่องทำมาหากินพูดเรื่องให้เลิกเหล้าพูดเรื่องอะไรๆในพวกอบายมุขอะไรแต่แถวนั้นนะฮะที่วัดที่มาไปเนี่ยมีหน้าที่ บำบัดสุราเรื้อรังในชาวบ้านพ้นจากในติดเหล้าแต่เหล้ามาแพร่หลายเปลี่ยนจากสุรินทร์ตอนนี้เมื่อก่อนก็บอกว่าอยู่สุรินทร์ต้องกินสุราเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาอยู่ที่โคราชโคราชเขาบอกว่าเหล้าเดือนเท่าไหร่นะ9,000ขวด9ล้านขวดเดือนน่ะกินกัน9ล้านขวดโอ้ยมหาศาลมากๆคนมันเยอะด้วยนะคนเยอะด้วยแต่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเฉพาะพระองค์นี้แกรักษาคนที่ติดสุราไป 200,000 กว่าคนนะพระรูปเดียวนะฮะรักษาคนแต่ก็นอนเช้าเพื่อจะเช้าเพื่อขับเคี่ยวกันเรื่องคนตกเป็นทาสสิ่งเสพติดเพราะงั้นตรงนี้มันก็พูดกันอย่างเงี้ยเลิกเล่นการพนันเลิกเล่นการพนันเลิกสุราพวกอบายมุขทั้งหลายเนี่ยเล่นเบอร์เล่นหวยแต่แท้นั่นน่ะไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเสียเวลาเปล่าก็แสดงไปตามพื้นฐานของคนในที่เหล่านั้นได้คนในกรณีเหล่านั้นและเป็นคำสอนที่อัศจรรย์คือหมายความว่าอัศจรรย์ของคำสอนนี้ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติจริงจะเห็นผลของคำสอนที่อัศจรรย์จริงๆเราสัมผัสด้วยได้เป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นความประณีตภายในจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงผลเราเนี่ยทำให้ถึงจุดหนึ่งก็ทำให้เกิดที่เรียกที่เรียกว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมะอันยิ่งของมนุษย์เราธรรมะประเสริฐสูงสุดของมนุษย์หมายความว่าคำว่าสูงสุดก็คือว่าจิตเราเหนือกิเลสได้มากเหนืออารมณ์ได้มากเหนือไปเรื่อยๆจนเหนือถาวรนะฮะความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครบอกใครไม่มีใครรู้ได้นอกจากเราเองเรารู้ที่ใจเราแต่รู้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกใครด้วยนะไม่ต้องเป็นต้องไปอวดใครแต่จะชี้แจงแนะนำสั่งสอนให้สติให้เหตุผลแก่คนอื่นได้นะฮะทำได้ก็เป็นการดีเพราะว่าจะเป็นการช่วยกันเผยแผ่ศาสนธรรมในทางศาสนาให้แพร่หลายออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภายในบ้านภายในครอบครัวเนี่ยแต่บางมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกแค่กับครูเนี่ยสอนลูกตัวเองไม่ได้ตัวเองไม่ได้ต้องเอาให้คนอื่นจะสอนให้ภายในบ้านภายในครอบครัวสอนกันเองไม่ค่อยได้นะสอนกันเองไม่ได้ก็ให้คนอื่นช่วยสั่งสอนแต่มายังมองแนวนี้ถ้าเราช่วยกันนะเราช่วยกันว่าอย่างพ่อแม่ครูพระเด็กเนี่ยฮะเด็กเราจะสอนเด็กให้เคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้พระช่วยสอนเราสอนให้เด็กนับถือพระนับถือพ่อแม่ก็ให้ครูช่วยสอนแล้วก็สอนให้เด็กนับถือครูก็ให้พ่อแม่กับพระช่วยสอนคือรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีน้ำหนักคือคนอื่นสอนคนอื่นพูดแต่ถ้าไปสอนเองพูดเองเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงมันสอนกันไม่ได้พูดกันไม่ได้แต่ถ้าเราทำเป็นตัวอย่างทำได้นะทำเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับในการพูดในการกระทำในการลุกในการนั่งในการเดินอะไรต่ออะไรใช้เรียบทให้สร้างความประทับใจความตรึงตาคนเราชอบลอกเลียนและสิ่งที่เรารอบเรียนคือสิ่งที่เราประทับใจใกล้ๆเราประทับใจใกล้ๆนะฮะอะไรก็ตามที่เราประทับใจแล้วก็อยู่ใกล้ๆเราจะมีการซึมซับอยู่บ่อยๆในสุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปแนวนั้นแม้แต่พวกเด็กรุ่นหนุ่มติดดาราทรงผมแต่งเสื้อผ้าอะไรอะไรจะแนวเดียวกันจะทำยังไงจึงจะได้แบบอย่างในเรื่องแบบนี้ที่จะช่วยกันเสริมสร้างในส่วนตัวเองนะฮะแล้วก็คนที่ใกล้ชิดใกล้เคียงกับตัวเพื่อให้ได้สัมผัสสิ่งที่อัศจรรย์ในทางศาสนาเพราะจะเรื่องสังขารวสูตรทั้งหมดในช่วงต้นเราจะได้ภาพอย่างหนึ่งว่าคนมาพบกับพระในสมัยนั้นนะฮะไม่คุยเรื่องอื่นไม่คุยเรื่องนอกเรื่องจะคุยเรื่องธรรมะ แต่ว่าชาวบ้านเราเวลาคุยธรรมะเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นานจะคุยไม่นานเดี๋ยวลาแล้วเดี๋ยวลาแล้วเพราะงั้นถ้ามาดูหมอดูคุยเรื่องอะไรจะอยู่ได้นานๆนานๆหลายๆชั่วโมงแต่ถ้าคุยธรรมะที่ไปธรรมะประเดี๋ยวก็กลับเพราะงั้นก็จริงก็ดีเหมือนกันถ้าต้องการจะให้แขกรีบกลับก็คุยธรรมะคุยธรรมะประเดี๋ยวก็กลับเองนะแล้วเขาก็ฟังไม่ทนฟังไม่นานแต่ถ้าเรามองทั้งหมดที่เราศึกษาเรื่องพระสูตรทั้งหมดให้เราสังเกตว่าจะไม่คุยเรื่องอื่นจะไม่คุยเรื่องอื่นชาวบ้านเวลาไปพบพระเนี่ยจะคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องปัญหาที่ชีวิตแล้วแม้แต่ว่าเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าจะดึงก็หาธรรมะจะดึงก็หาธรรมะเพื่อจะให้คนผู้ที่มาคุยเนี่ยได้อะไรไปโดยบรรยากาศที่เป็นกันเองเป็นมิตรนะฮะบรรยากาศเป็นกันเองแล้วอบอุ่นสนิทสนมแล้วก็คุยก็ถกเถียงกันไปอภิปรายกันไปภาพเหล่านี้ที่จริงเป็นภาพที่สวยงามนะเป็นภาพที่น่าจะกลับน่าจะกลับมาแต่เกิดยากนะเกิดยากนอกจากว่าในที่บางแห่งที่เคยเห็นชอบใจของอาจารย์พุทธนะฮะที่วัดอะไรที่โคราชอ่ะป่าสารวัตรอันนี้คนส่วนมากมาหาถามธรรมะมาหาถามธรรมะถามเสร็จก็กลับก็ทำให้มีโอกาสได้คิดได้แสดงแต่แนะนำยังไปที่สองแห่งเมื่อวานวันคืนนะเราเห็นได้ชัดเลยฮะที่หนองป่าพงมารายไหนก็รายนั้นเลยธรรมะทั้งนั้นมาตั้งปัญหามาถามมาเสนอแนวความคิดมาเทียบเคียงความคิดตลอดนะแต่ไปแห่งหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องอื่นเลยนี่ก็คือความสนใจของคนว่าในแต่ละกลุ่มความสนใจนั้นจะแตกต่างกันการคงแนวเดิมก็คือกาเลนธรรมสากัจจาการควังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการก็เป็นอุดมมงคลวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ